7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Curtea Constituțională apără baremul de 355 pentru alegerea șefului statului.
Liberalul Mihai Ghimpu este dezamăgit și de verdict și de poziția colegilor din alianță.
Mă tem să nu termine și cu noua Constituție ca și cu această sesizare, care am convenit 13 urmă, am rămas să o apăr doar eu aici în ședință Curții Constituționale.
Campionul Moldovei la kickboxing se află în arest, suspectat de asasinatul răsunător din centrul Chișinăului.
România oprește florile olandeze la granița sa de vest, după ce Olanda a amenințat cu amânarea admiterii în spațiul Schengen.
Festivalul Ethno Jazz împlinește 10 ani. La început ascultați știrile Europei Libere.
Curtea Constituțională a decis astăzi că Parlamentul de la Chișinău nu poate institui printr-o lege organică alegerea președintelui țării, pentru că deputații nu au fost capabili de mai multe ori să facă această alegere. Decizia Curții Constituționale este definitivă și a fost salutată de Partidul Comuniștilor. Decizia a fost salutată și de ministrul Justiției, Oleg Efrim. Mai multe peste câteva minute. Premierul Moldovei, Vlad Filat, se va afla mâine în România, unde, potrivit declarațiilor sale, va discuta cu președintele României, Traian Băsescu, cu premierul Emil Boc și cu alți funcționari guvernamentali probleme legate de infrastructură și de mai multe proiecte energetice. Vlad Filat a mai spus, citat de agenția Info Primneo, că va avea astfel posibilitatea să comunice și cu președintele Parlamentului European, Irgi Buzek. Potrivit sursei citate, Vlad Filat revine în Moldova joi. Mai multe ziare din România și site-uri moldovenești citează astăzi o depeșă diplomatică americană publicată la începutul lunii pe site-ul de dezvăluiri WikiLeaks, potrivit căreia președintele României Traian Băsescu și-ar fi exprimat temerile într-o întâlnire din 27 august 2008 cu senatorul american Richard Lugar că România ar putea fi atrasă într-un conflict militar cu Rusia în regiunea transnistreană, după un scenariu similar cu cel petrecut în Georgia în august 2008. Poliția afgană a anunțat că fostul președinte al Afganistanului, Burhanuddin Rabbani, actualmente președintele Înaltului Consiliu pentru Pace, a fost omorât astăzi într-un atac sinucigaș cu bombă la Kabul. Consiliul, al cărui președinte era Rabbani, negocia cu liderii taliban o posibilă reconciliere politică. Potrivit poliției, Rabbani a fost ucis în propria sa locuință de un atacator sinucigaș care își ascunsese explozibilul în turban. În explozie au fost rănite mai multe persoane. Președintele Afganistanului, Hamid Karzai, care se află la New York, a anunțat că își scurtează șederea în Statele Unite. Finlanda se va alătura Olandei și se va opune oficial aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen, informează site-ul de știri hotnews.ro, citând surse de la Bruxelles, de la Uniunea Europeană. Oficialități americane spun că Statele Unite și Rusia continuă să nu cadă de acord asupra politicii internaționale față de Siria și față de violența cu care regimul de la Damasc înăbușe protestele populare. Subiectul a fost discutat la New York de secretarul de stat american Hillary Clinton cu omologul său rus Sergei Lavrov. La New York a început sesiunea parlamentară anuală a ONU. Doamna Clinton i-a cerut lui Lavrov ca țara sa să susțină o rezoluție fermă în cadrul Consiliului de Securitate ONU, care să condamne politica agresivă a regimului Assad.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Constituțională a spus astăzi că Parlamentul nu are altă cale pentru a alege șeful statului în condițiile Constituției actuale decât cu 355 din voturile deputaților. Parlamentul trebuie dizolvat ori de câte ori eșuează, a mai spus Curtea într-o mult așteptată decizie, care nu a schimbat însă prin nimic dilema politicienilor. Datele problemei nu s-au schimbat, fie se ajunge la o înțelegere între alianța majoritară și opoziția comunistă, fie, pentru a treia oară, la alegeri anticipate. Detalii are Liliana Barbaroș, care a adunat și reacțiile partidelor parlamentare.
Chiar dacă au subscris sesizării care a ajuns astăzi pe masa Curții Constituționale, liberal-democrații au spus cu mult înaintea ședinței că nu vor sprijini niciodată modificarea Constituției printr-o lege organică. Am semnat documentul doar pentru a pune capăt în sfârșit discuțiilor interminabile la acest subiect, a spus în ședința Curții deputatul PLDM Tudor Deliu, preluând prin aceasta o declarație de ieri seara de la un post de televiziune a premierului Vlad Filat. Anterior, în aceeași ordine de idei, prim-ministrul îi imputase lui Marian Lupu că ar vrea să ajungă președinte pe căi imorale. Tocmai de aceea, pe nimeni nu a mai mirat astăzi punctul de vedere exprimat în ședința Curții al ministrului Justiției, Oleg Efrim.
Oricare altă decizie în acest caz, în viziunea mea personală, ar fi putut afecta grav sistemul constituțional din Republica Moldova.
Pentru că semnatarul democrat al sesizării, deputata Raisa Polski, nu s-a prezentat la ședința Curții Constituționale, singurul care și-a apărat poziția în fața magistraților a fost liderul liberalilor, Mihai Ghimpu. După ce a auzit decizia acestora, Mihai Ghimpu s-a declarat profund întristat.
S-a semnat din partea trei partide și astăzi am auzit o altă părere. Asta înseamnă că este greu să crească următoarea înțelegere a noastră. Ca exemplu, noua Constituție, că va fi dus la bun sfârșit. Nu ne semn de cuvânt.
De fapt, subiectul unei noi tentative de modificare a Constituției, fie în Parlament printr-o înțelegere între alianța majoritară și opoziția comunistă, fie prin referendum, a fost readusă cu o zi înainte în discuție de Vlad Filat. Dar iată ce a declarat astăzi premierul, comentând decizia Curții.
Pentru mine era clar că va fi o asemenea decizie, deoarece este o decizie corectă. Nu poți, printr-o lege inferioară, cum ar fi o lege organică, să modifici norma constituțională. Și acest lucru este scris negru pe alb și în avizul Comisiei de la Veneția. Însă, trebuie să spunem foarte clar că problema alegerii președintelui Republicii Moldova rămâne. Și aceasta este o problemă gravă. Soluții sunt două. Din punctul meu de vedere, prima ține de capacitatea politicienilor de a începe un dialog în interesul Republicii Moldova și, în rezultat, să găsim o soluție de compromis. Doi, să fie modificată Constituția.
Solicitat de noi și democratul Dumitru Diacov a admis că modificarea legii supreme printr-un nou referendum ar fi o soluție.
În primul rând, în sfârșit, am primit un răspuns clar de la Curtea Constituțională și asta este cel mai important lucru, fiindcă ambiguitățile astea, diferite declarații din toate direcțiile, că se poate, că nu se poate, că hai, iată, este un răspuns clar, atunci devine clară și sarcina care stă în fața Parlamentului. Să așeze, să găsească un compromis, să elaboreze o strategie și să aleagă președintele țării. Este o idee de modificare a Constituției, articolul 78, prin referendum și trece la 51 de voturi. Este o soluție, dar trebuie de examinat cu calm, profesionist, netendențios, de văzut cât este de realizabil.
Reprezentanții opoziției însă cred că după decizia de astăzi a Curții Constituționale, singurul lucru pe care trebuie să-l facă Parlamentul este să declanșeze procedura de alegere a șefului statului, iar în caz de eșec să se resemneze cu nevoia unor noi anticipate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Poliția și procuratura spun că trei bănuiți se află în arest în urma omorului de ieri din centrul Chișinăului, inclusiv cel care ar fi apăsat pe trăgaci, kickboxerul Ion Șoltoianu. Victima, fostul polițist Ion Stratulat, el însuși cercetat în trecut pentru crime, a fost împușcat la o terasă luni la ora prânzului. Președintele interimar, primul ministru și ministrul de interne au vorbit cu toții astăzi despre acest caz descoperit rapid, într-un moment în care și poliția și procuratura sunt criticate pentru lipsa de progrese la descoperirea altor crime de rezonanță. Relatează Alea Cepai.
Astăzi, președintele interimar Marian Lupu a convocat în ședință reprezentanții Ministerului de Interne, ASIS-ului și Procuraturii Generale cu privire la omorul fostului polițist Ion Stratulat.
O primă concluzie pe care pot să vă spun acum, nu putem constata că a fost o acțiune planificată, fiindcă trebuie deloc să nu ai creier pe cap ca să planifici în halul ăsta o asemenea acțiune. Deci, într-adevăr, a fost ceva bazat pe emoții. Ceartă, este sigur că aceste două persoane se cunoșteau de foarte, foarte mult ani. Mi s-a raportat că Șoltoianu a făcut deja un telefon și a anumit ora pe parcursul zilei de azi când a spus că vine și să predea. A autorităților.
În după-amiaza zilei de astăzi, Ion Șoltoianul, suspectat că l-ar fi omorât pe stratulat, a fost reținut și arestat. Prim-ministrul Vlad Filat a declarat că reținerea lui este meritul polițiștilor.
Suspectul este la ora actuală acolo unde este locul. Șoltoianul este în detenție și acest lucru se datorează muncii pe care au depus-o polițiștii. Dumnealui și-a recunoscut și vina, dar probele înainte de a fi reținut și înainte de a-și recunoaște vina au fost suficiente. Însă a existat o mașină, a existat un șofer, mașină în care a intrat și cu care s-a deplasat. Deci toți cei care au fost implicați, dacă doriți, în acest caz, sunt reținuți și se petrec măsurile legale în vederea investigării suficient și eficient de acestui caz.
Și ministrul afacerilor interne, Alexei Roibu, susține că reținerea lui Ion Șoltoianu a fost posibilă doar în urma măsurilor operative a polițiștilor.
Suspectul Șoltoianu se află în locul de detenție, în Comisariatul General de Poliție, și aflarea lui acolo este datorată activității polițiștilor, în ce formă și în ce mod, nu e atât de important. Este important că s-a activat. El a recunoscut vina, dar este rodul activității și colaborării serviciilor operative ale Ministerului Afacerilor Interne.
Ce se mai cunoaște despre această crimă, iată ce ne spune Alexei Roibu.
Crima care a avut loc a mirat lumea prin oribilitate, ori prin îndrăzneala cu care a fost efectuată. De aceea, ancheta urmează să vadă ca ce a fost. Reglare de conturi, alte versiuni. Omorul a avut loc nu din două pistoale, dar a avut loc dintr-un pistol și din trei împușcături care le-a efectuat Șoltoianu. Este important că crima care a fost săvârșită este descoperită.
Alexei Roibu a dat asigurare că mai multe detalii cu privire la acest caz vor fi făcute publice zilele următoare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Într-un nou raport difuzat astăzi, Curtea de Conturi spune că Moldova a pierdut anul trecut peste 20 de milioane de euro pentru reparația drumurilor. Banii promiși de Banca Mondială și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare au fost retrași pentru că autoritățile nu au ales la timp antreprenorii care să execute lucrările. În raportul despre folosirea banilor publici, Curtea și-a îndreptat criticile către administrația de stat a drumurilor și a cerut ca vinovații să fie penalizați, relatează Diana Răileanu.
Din cele peste 20 de milioane de euro pe care Republica Moldova nu a reușit să utilizeze anul trecut, s-ar fi reparat peste 50 de kilometri de drum, spun experții. Mai mult, președintele Curții de Conturi, Serafim Urechean, spune că Republica Moldova constant nu utilizează banii oferiți de comunitatea internațională pentru reparația drumurilor. Ori din 2007 până în 2010 s-au ratat finanțări de peste 60 de milioane de euro. De ce? L-am întrebat pe Serafim Urechean.
În primul rând, managementul prost la acest capitol. Și sigur că sunt acele piedici birocratice la capitolul planificarea, la capitolul selectarea potențialilor executori al lucrărilor. În statele care le numim civilizate și tindem și noi să fim în rândul lor, aceasta durează 7 zile. A avut loc această selecție și înainte, la noi luni de zile. Când? Deci executorii să înceapă lucrările.
Curtea de Conturi a stabilit că anul trecut donatorii externi au retras peste 20 de milioane de euro pentru că autoritățile moldovene ar fi tergiversat desemnarea companiilor care să execute lucrările de reparație a drumurilor. Am respectat termenii prevăzuți de lege, explică viceministrul transporturilor Boris Gherasim.
O decizie politică când se face un împrumut este una și începerea dezbursării lucrărilor este cu totul alt treabă. De la momentul când s-a primit această decizie sau s-a contractat, este o perioadă de timp necesară pentru a pregăti proiectele, pentru a organiza licitațiile și așa mai departe.
Perioada de timp care, potrivit viceministrului Boris Gherasim, depășește termenul cerut de donatorii străini. Nu doar condițiile dure ale finanțatorilor ar duce la pierderea banilor, dar și lipsa companiilor locale care ar putea efectua lucrările de reparație a drumurilor la standardele cerute de donatorii externi, explică directorul Uniunii Transportatorilor și Drumarilor, Eugen Dațco.
Problema e una, că condițiile, standardele care sunt negociate cu creditorii trebuiesc fim mai insistent, spunem condiții care ne convin nouă, dar la lucrările de reabilitare, practic, drumarii din Republica Moldova nu participă direct, fiindcă nu pot îndeplini condițiile care sunt puse de donator. Toate tenderele le câștigă companiile din străinătate, ciudate cu părere de rău, nu cele mai performante, nu cele mai bune, dar au indicii care sunt cerute de bănci și le câștigă.
Președintele Curții de Conturi, Serafim Urechean, a dat asigurări că raportul prezentat astăzi va fi transmis Parlamentului și organelor de anchetă, Procuraturii Generale și Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, urmând ca acestea să decidă cine se face vinovat de neregulile depistate și cum poate fi tras la răspundere. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Oana Serafim și Alexandru Eftode. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, președintele Curții de Conturi se declară impresionat de amploarea dilapidărilor din banul public.
În minutele următoare, disputa româno-olandeză supranumită de presă Bacteria Schengen și apropiata ediție aniversară a festivalului Etnojazz 2011. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. Unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Ministrii europeni de justiție și interne dezbat mâine dacă România și Bulgaria sunt pregătite pentru a intra în spațiul Schengen. Admiterea lor a fost amânată în martie la insistențele Franței și Germaniei, care au semnalat atunci probleme în justiție. Acum Olanda este cea care spune că se va opune din aceleași motive. Întâmplător sau nu, autoritățile române opresc de câteva zile la graniță camioane cu flori olandeze, spunând că ar fi depistat o bacterie, bacteria Schengen, cum a supranumit-o presa. Relatează de la București Sabina Fati.
Tirurile care aduc în România flori, semințe sau bulbi din Olanda au fost blocate la graniță sub suspiciunea că ar fi contaminate cu o bacterie periculoasă. Printr-o coincidență curioasă, acțiunea de la vămile românești a început vineri, imediat după ce Olanda a declarat că va pune veto aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen. Guvernul de la Haga se opune din cauza că este susținut de extremiștii din Partidul Libertății, formațiune care prin programul de guvernare a convenit oprirea extinderii spațiului Schengen și a Uniunii Europene. În prag de alegeri, olandezii optează așadar pentru politici anti-imigraționiste și ar putea face front comun în acest sens cu Finlanda, potrivit unor informații neconfirmate deocamdată. România răspunde Olandei destul de brutal, verificând la sânge toate mașinile care vor să treacă granița, încercând să demonstreze în acest fel că de spațiul Schengen profită în aceeași măsură și românii și occidentalii. Angajații fiscului român au impus sechestru pe 10 tiruri, garda financiară a arestat alte două, iar 3 camioane au fost întoarse din drum. Dacă România ar fi fost membră Schengen, tirurile nu ar mai fi fost oprite la granița de vest, fiindcă pur și simplu această frontieră va dispărea când țara va face parte din spațiul de liberă circulație. În afara celor 15 camioane care aveau probleme de legalitate și toate transporturile cu flori olandeze au fost oprite pentru cercetare sub bănuiala că plantele ar fi contaminate cu o bacterie periculoasă. Analizele pe care le fac specialiștii români de la Serviciul Fitosanitar ar putea fi gata în această seară sau mâine dimineață. Până atunci însă toate transporturile cu flori olandeze sunt oprite în vămile din vestul țării. România importă anual flori olandeze în valoare de 20 de milioane de euro, adică 0,4% din totalul exporturilor Olandei. Soluția hărțuirii găsită de București nu pare să fie cea mai bună, mai cu seamă dacă vetoul Olandei se va asocia și cel al Finlandei. România se simte umilită fiindcă a primit promisiuni ferme de la marile puteri europene că în această toamnă va fi primită parțial în spațiul Schengen cu aeroporturile și porturile, urmând ca anul viitor să adere și cu frontiera din vest. României se reproșează nu doar de către oficiali olandezi, ci și de cei francezi și germani că nu are mecanisme eficiente împotriva corupției. În același timp, potrivit funcționarilor europeni care au făcut evaluări la fața locului, România îndeplinește toate criteriile cerute de tratatul de aderare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Săptămâna aceasta are loc la New York sesiunea Adunării Generale a Națiunilor Unite. Printre liderii prezenți numără și președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad, care se va adresa vineri reuniunii. După cum relatează Valeriu Sela, corespondentul nostru în Statele Unite, liderul iranian va fi întâmpinat cu proteste.
Statului iranian va fi întâmpinat cu proteste la New York, unde va participa la sesiunea Adunării Generale ONU. Uniți împotriva unui Iran cu arme nucleare, organizație non-profit, a cerut conducerii hotelului Warwick să nu îi găzduiască pe președintele Iranului și delegația sa. Dacă nu acceptă, organizația a propus un boicot internațional al rețelei hoteliere respective. În declarația președintele organizației, Mark Wallace, se arată că Mahmoud Ahmadinejad este liderul unui regim criminal aliat cu Al-Qaeda și alți teroriști și care se face vinovat de încălcări flagrante ale drepturilor omului. Îl pare a plătit și pentru un panou care urmează să fie instalat în apropiere de Times Square, pe care este înscris, citez, acum când comemorăm 10 ani de la atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, partenerul tăcut al rețelei Al-Qaeda vine la New York. Iranul neagă că ar adăposti militanți Al-Qaeda și până acum nu au fost descoperite dovezi concludente că ar exista legături între Teheran și extremiștii care au atacat obiective americane în urmă cu 10 ani. Dar guverne occidentale au acuzat și acuză Iranul că încearcă să obțină armament nuclear și această alegație fiind respinsă la Teheran. Săptămâna trecută, un scandal a izbucnit la Universitatea de Columbia din New York, după ce s-a aflat că un grup de studenți va lua masa cu Ahmadinejad, tabloidul New York Post titrând dejun cu un nebun. Ulterior, membrii grupului de studenți au spus că e vorba doar de o intenție. Mahmoud Ahmadinejad va vorbi de la tribuna adunării generale ONU miercuri și urmează să aibă o conferință de presă vineri. Mediile de presă iraniene au relatat că în acest an președintele intenționează să ofere în dar delegaților o carte în care sunt descrise suferințele Iranului în timpul celui de-al doilea război mondial, în anii ocupațiilor britanică și sovietică. Nu este pentru prima dată că Mahmoud Ahmadinejad generează proteste la New York când vine la ONU. Anul trecut, el a strânit mânie după ce a acuzat Statele Unite că ar fi pus la cale atentatele de la 11 septembrie 2001 în alocuțiunea sa în fața membrilor adunării generale. În 2009, 12 delegați, între care Statele Unite și Franța, au părăsit lucrările în timpul alocuțiunii președintelui iranian, caracterizată de, citez, plină de ură și antisemită. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
Cu 20 de ani în urmă, Republica Moldova, proaspăt independentă, adopta legea despre funcționarea partidelor după trecerea la pluripartidism. Istoricul Igor Cașu se întreabă dacă acea lege putea împiedica apariția actualului Partid al Comuniștilor.
De la sfârșitul anului 1989, începutul anului 1990, Partidul Comunist al Moldovei a fost presat de Mișcarea Democratică să renunțe la monopolul asupra puterii. Prima organizație care avea să joace rolul de partid politic concurent celui comunist a fost Frontul Popular din Moldova, înregistrat legal la 26 octombrie 1989. Nu a existat însă o lege propriu-zisă care să reglementeze foarte clar activitatea partidelor politice înainte de 27 august 1991. O lege în acest sens a fost adoptată abia pe 17 septembrie 1991. Adoptată de Parlamentul de la Chișinău, legea punea bazele legale ale sistemului pluripartidist. Ulterior s-au înregistrat numeroase partide, lista ajungând până la câteva zeci, multe dintre care neîntrunind la alegeri nici măcar votul membrilor oficiali. Unul dintre cele mai importante articole ale acestei legi este articolul 4. Era vorba aici de faptul că nu se admitea crearea și activitatea partidelor și altor organizații social-politice care să reprezinte interesele statelor străine. Se preciza de asemenea că se interzic organizațiile paramilitare, dar și cele care militează împotriva pluralismului politic, principiilor statului de drept, își propun ca scop răsturnarea prin violența orândului de stat, subminează suverenitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova sau atâță discordie și vrajbă socială, interetnică și religioasă. O altă prevedere importantă, esențială aș spune, a acestui articol se referă la interzicerea partidelor care propagă metode autoritare și totalitare de conducere. Putea oare potrivit acestei legi să fie interzisă înregistrarea Partidului Comuniștilor în 1994? Dacă Republica Moldova ar fi avut atunci o justiție independentă și juriști educați în spiritul democrației și a drepturilor omului, grupul de inițiativă de înregistrare a PCRM ar fi avut probleme. Ori, potrivit acestui articol 4 din legea privind partidele politice din 17 septembrie 1991, exista temei suficient pentru a stabili că PCRM se revendică de la un partid totalitar și nu pur și simplu, dar în calitate de moștenitor al ideilor și tradițiilor PCM, așa cum stipulează și ultimul statut al PCRM adoptat în 15 martie 2008 la Congresul al 6-lea al partidului. Respectiv, exista temei juridic în a interzice înregistrarea Partidului Comuniștilor sub această titulatură. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Agenda culturală. Festivalul de etnojazz de la Chișinău împlinește anul acesta 10 ani. Ediția aniversară începe joi pe 22 septembrie la Teatrul Mihai Eminescu. Înainte de deschidere, Vasile Botnaru a discutat cu Anatol Ștefăneț, liderul formației Trigon, organizatoarea festivalului.
Cred că mi-a fost mult mai complicat la prima ediție pentru că aveam emoții. Deci la 10 ediții de anul acesta nu prea am emoții pentru că am acumulat destul o experiență, am cunoscut foarte multă lume care s-au dat aportul pentru această acțiune culturală care se petrece toamna la noi în Chișinău. Sunt și regrete, dacă este firesc să le spun aici, din acest studio. În momentul când obținem ceva frumos, neapărat este însoțit și de niște lucruri mai bizare, mai cu scârți.
Se știe că artiștii, formațiile intră în competiție ca să ajungă la festivalul găzduit de Trigon.
Evident, competiția a fost de fiecare dată pentru că festivalul s-a afirmat la un nivel foarte înalt, pentru că de fiecare dată ne-am propus să avem nume notorii ale jazzului internațional. Evident că și formația Trigon și-a adus aportul. Ca de obicei, cum se spune la Nord, trebuie să fie aranjat gospodărește. Îmi dau seama că atât formația Trigon, cât și Ethno Jazz Festivalul a dat o noțiune nouă de a percepe lumea. Acum 20 de ani mi-am dat seama de niște lucruri fabuloase care se întâmplă în jazz și de atunci sunt obsedat de această cultură. După ce am parcurs noi o pistă foarte nevoioasă și foarte grea ca să ne afirmăm ca formație care își propune ca punct de reper folclorul balcanic. În creația multor muzicieni care se ocupă cu jazz, social tradițional și social de avantgardă, deci au implicat folclorul ca bază de a merge printr-o prismă foarte autentică.
Jazzul a plecat departe de la originile sale. Astăzi există o națiune, un continent care a monopolizat jazzul modern?
În lume, deci este noțiunea de jazzul tradițional american. Este foarte bine plasat jazzul european cu francezi în frunte. Ne mai vorbim de jazzul brazilian, deci latino, și acela afro-cubanez, și acela jazzul african. Dar o tradiție foarte frumoasă care este într-o creștere cu diferite ramificări în acest domeniu este jazzul balcanic, care își face o pârtie a lui cu multe lucruri interesante și, nu în ultimul rând, frumoase. Jazzul care îl ascultăm are două categorii. Oare este bun și-l ascult sau este rău și nu-ți vine să-l ascult. Dacă mă atinge, este un jazz bun.
Anatol Ștefăneț, liderul formației Trigon, intervievat de Vasile Botnaru înainte de ediția 10 a festivalului de etnojazz de la Chișinău.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Invitata rubricii este astăzi Irina Vicol de la Săptămânalul Economist.
Citiți că Termocomul se salvează din contul celor debranșați. Creșterea de la 5% la 20% a facturii Termocom pentru cei cu încălzire autonomă nu are nicio legătură cu echitatea socială, consideră experții. Acești bani sunt destinați mai degrabă pentru acoperirea pierderilor Termocom. Debranșările masive scad capacitatea ceturilor de a produce energia electrică necesară, iar o debranșare de peste 35% din consumatori de la sistemul centralizat de încălzire conduce la falimentarea ceturilor. Într-o astfel de situație se află CEP Nord din Bălți, care s-a pomenit la un pas de faliment după ce peste 30% din locuitorii orașului au renunțat la încălzirea centralizată. Tot în numărul de mâine aflați ce se întâmplă cu sectorul IT dacă se exclud facilitățile fiscale. Sectorul tehnologiei informaționale are de departe cele mai mari ritmuri de creștere din țara noastră. Însă, dacă ținem cont de faptul că angajații din acest domeniu necesită o calificare înaltă care trebuie remunerată pe potrivă, apare evident întrebarea: cum de Moldova reușește să se țină în rând cu celelalte state la acest capitol, dat fiind sărăcia și economia subdezvoltată de la noi? Răspunsul îl găsim în facilitățile fiscale de care beneficiază atât companiile IT cât și angajații lor, începând cu anul 2005, și care oferă posibilitatea atât unor salarii decente pentru specialiștii din domeniu, dar și produse competitive pentru companii.
Cu temele din Economist ne apropiem de sfârșit. La ora 7 mâine dimineață, nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, tema principală, Care pot fi soluțiile impasului prezidențial după decizia de azi a Curții Constituționale în apărarea pragului de 3/5 la alegerea șefului statului? Până atunci, astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei. Din sumar, președintele Curții de Conturi se declară impresionat de amploarea delapidărilor din banii publici. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.